Hukumu ya haki ni hukumu ya mwenye haki. Watu wabaya zaidi wamshtaki mwenzao. Kila mtu anabeba mzigo wake mwenyewe. Na kukaribisha ufuatane nami, tujifunze neno la Mungu na kupata hekima ya moyo.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo. Kipindi ambacho tusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Tunaendelea kujifunza Injili takatifu kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu. Na leo tunaangalia Yohana sura ya 8 mstari wa kwanza hadi wa 11. Na sasa tuanze na mistari miwili ya kwanza. Mstari wa kwanza na wa pili. Naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni na watu wote wakamwendea. Naye akaketi akawa akiwafundisha. Ilikuwa kawaida enzi hizo kwamba rabi au mwalimu kuketi chini. Halafu makutano wakaja na kukaa kumzunguka ili kusikiliza mafundisho yake. Pia kawaida ilikuwa ni kwamba ni mwanafunzi wa mwalimu mwenye kibali ndiye aliyeruhusiwa kufundisha maandiko au kufafanua sheria ya dini kama vile Torati. Bila shaka utakumbuka tuliposoma Yohana sura ya 7. Wale askari walitumwa kwenda kumkamata Yesu. Badala yake walirudi bila kumkamata na kutoa taarifa kwamba walikuwa hawajawahi kumsikia mtu yeyote akifundisha kipekee hivyo kama walivyomsikia Yesu akifundisha. Walikuwa wakijiuliza kwa mshangao mkubwa. Inawezekanaje huyu mtu, seremala wa kawaida tu na asiye na elimu yoyote, kuwa na mvuto wa kipekee na kwa watu wengi hivyo? Tunapata picha ya mtazamo wa watu wengine waliomsikia Yesu akifundisha tunaposoma Injili ya Marko sura ya kwanza mstari wa 22 ambao unasema, wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri wala si kama waandishi. Sasa marabi walipofundisha hawakufundisha kama watu wenye mamlaka. Daima walianza kusema kuna mafundisho kwamba, au imeandikwa kuwa, yani wana maana sio wao wanaosema hivyo, ila wanaeleza tu kilichopo, sio chao wenyewe. Lakini Yesu anapofundisha anasema, mmesikia kwamba imeandikwa kuwa, lakini mimi ninawaambia. Wakisema, amini amini nawaambia. Tunaona hapa kwamba Mafarisayo na waandishi walifundisha mambo kutoka kwa wenye mamlaka, lakini Yesu alifundisha kwa mamlaka. Kufundisha hivi kilikuwa ni kitu kizito sana. Ni sawa na mchungaji wa kanisa mwenye uwezo mzuri kabisa afike siku moja kanisani na kuhubiri akisema, kwa miaka 10 nimekuwa nikiwahubiria kutoka kwenye Biblia, lakini tangu sasa nitawahubiria au kuwafundisha mambo inayotaka mimi. Na kisha aweke Biblia kando na kuendelea kuhubiri. Bila shaka washirika au washarika wake wengi wataondoka kanisani. Yesu anapofundisha, anafundisha jambo zito sana. Anasema, mmekuwa na hii sheria au torati kwa miaka maelfu kadhaa. Mmeshasikia mambo Musa aliyoandika. Lakini sasa mimi ninasema. Sasa hawa waandishi na Mafarisayo wanataka kutumia hali hii ya Yesu kufundisha kama mtu mwenye mamlaka kumtega. Hebu turuke na kusoma sura ya 8 mstari wa 5. Mstari huu unasema, basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Nawe wasemaje? Na sasa tusome mstari wa 3 na mstari wa 4. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, "Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini." Inawezekana kabisa kwamba kisa chenyewe kilisukwa. Wakamchukua huyu mwanamke bila yeye kujua na kumfanya kuwa chambo. Wakaandaa mwanamume wa kufanya tendo la uzinzi naye ili tu kumwekea Yesu kitanzi shingoni. Bila shaka na wewe unajiuliza swali ambalo mimi najiuliza. Huyu mwanaume ambaye huyu mwanamke alifumaniwa naye, yeye yuko wapi? Torati ilitaka kwamba watu waliofumaniwa katika uzinzi walipe kosa kwa uhai wao. Yaani wote wawili, mwanaume na mwanamke, wauawe. Sasa huyu mwanaume yuko wapi hapa? Mbona hawajamleta na yeye kwenye mashtaka mbele ya Yesu? Wengine wanadhani kwamba yawezekana mwanaume aliponyoka akakimbia. Lakini maelezo ya kisa hayaonyeshi kwamba kulikuwa na mwanya au uwezekano wa kuponyoka. Hebu tazama tena mstari wa 4. Utaona. Mstari unasema, "Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa." Neno hilo alifumaniwa au amefumaniwa, maana yake alikutwa akiwa katika tendo. Au alikutwa akiendelea kufanya tendo. Lakini pia linaweza kumaanisha kwamba walikutwa na wale watu ndio waliowatenganisha na yule mwanaume. Katika Kiyunani inaonyesha kwamba hao watu waliowakuta na kuwatenganisha ndio walioendelea kumshikilia yule mwanamke walipompeleka kwa Yesu. Ingewezekanaje washindwe au wakose kumkamata mwanaume mhusika? Inawezekana waliamua kumwachilia. Kwa nini? Kwa sababu lengo la hawa viongozi wa dini halikuwa kuendeleza au kuzingatia maadili mema, bali lengo lao lilikuwa ni kumtega Yesu. Inawezekana hata kwamba hawa viongozi wa dini walikuwa wamepanga na yule mwanaume mzinifu kwamba awaache wamkamate mwanamke wake. Inawezekana hawa viongozi wa dini walikuwa wanajua mahusiano ya kimapenzi yaliyokuwa yanaendelea kati ya mwanaume huyo na mwanamke huyu. Jambo ambalo lingemaanisha kwamba walipanga na huyo mwanaume kwamba iwapo atawapa ushirikiano, basi yeye mambo yake hayataibuliwa. Kwa hiyo huyo mwanaume anateleza na kutoweka na mwanamke anakamatwa na kukokotwa hadi kwa Yesu. Na wanapofika kwa Yesu wanasema moja kwa moja kama tunavyosoma katika mstari wa 5 na wa 6. Kumbuka, tuko katika Injili hii ya Yohana sura ya 8. Basi katika Torati, Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake katika nchi. Sasa hapa kuna utata. Mahakama kuu ya Kiyahudi, iliyojulikana kama Sanhedrin, haikuwa na kawaida ya kumhukumu mtu kufa. Yaani hukumu ya kifo ilikuwa ni kitu cha nadra sana. Kumbukumbu mbalimbali zinaonyesha kwamba kama Sanhedrin ingemhukumu kufa mtu mmoja tu katika miaka 7, Sanhedrin ililaumiwa kwa kuwa ni nyumba ya machinjioni au nyumba ya mauaji. Moja ya sababu kwamba hukumu ya kifo ilikuwa nadra sana ilikuwa ni vigezo vigumu vilivyokuwa vinazingatiwa katika kutoa hukumu, vilivyokuwa vimewekwa na marabi wenyewe kuhusiana na kesi za mauzinzi. Ilikuwa ni lazima kuwe na mashahidi wengi, na hasa iwe kwamba watu walikutwa kweli kwenye tendo lenyewe. Sasa piga picha. Hapa huyu mwanamke amedhalilishwa, amesimama mbele ya umati wa watu. Yawezekana hana hata nguo za kutosha na viongozi wa dini wakimng'onga na kudhihirisha hasira yao. Umati unanong'ona na mioyo yao inadunda kwa kasi, na mwanamke huyu amesimama mbele ya mwalimu mtakatifu kutoka Nazareti, ambaye wengi kwa sasa wameshamtambua kuwa ndiye Masihi ajaye. Hapa kuna kielelezo cha ajabu sana kuhusu kiti cha enzi cheupe kijacho. Wote watakaomkataa Mwokozi watasimama mbele yake, wakiwa wamedhihirishwa, wakiwa na hatia, na kesi ya dhambi zao itakapokuwa inatolewa hukumu. Tofauti tu ni kwamba wakati huo hakutakuwa na nafasi ya msamaha wa dhambi na hatia yao. Leo bado kuna uwezekano wa kusamehewa dhambi. Tunasoma katika mstari wa 7 kwamba walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Kabla hatujaangalia uzito wa maneno haya ya Yesu katika kisa hiki, kwanza tusahihishe uelewa fulani ambao mimi nimeusikia mara kwa mara. Yawezekana hata wewe umewahi kukutana na watu wanaotumia maneno ya Yesu kuacha kumchukulia mwamini katika kanisa hatua za kumwadibisha. Utakuta watu wanatumia maneno ya Yesu katika kisa hiki wakisema, huna haki ya kuhukumu mtu yeyote. Kumbuka usihukumu, usije ukahukumiwa. Je, ni wakati gani ambapo ni sawa kuhukumu? Nitajaribu kujibu swali hili kwa kifupi. Kwanza, ni sawa kuhukumu pale mtu anapoasi maandiko kwa kudhamiria kabisa na kwa wazi. Katika waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 5, Mtume Paulo anaandika akisema, yakini habari imeenea kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyokuwako hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye. Nanyi mwajivuna wala hamkusikitika, ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo. Kwa maana kweli, nisipokuwapo kwa mwili, lakini nikiwapo kwa roho, mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo, kana kwamba nikiwepo. Pili, ni sawa kumhukumu mtu pale mtu huyo anapokana mafundisho ya msingi ya maandiko matakatifu, yaani Biblia. Hapa ni swala la kusimama katika maandiko katika tafsiri yake sahihi. Hebu msikilize Mtume Paulo anavyosema katika Warumi sura ya 16 mstari wa 17. Ndugu zangu, na wasihi, waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao. Msikilize pia Yohana katika waraka wa pili wa Yohana mstari wa 10 na wa 11. Yohana anasema, mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani mwenu wala msimpe salamu. Maana yeye ampaye salamu azishiriki kazi zake mbovu. Wengi wetu leo wangependa kusema tuachane na mkazo wa mafundisho ya msingi ili tuepuke matengano. Wengine wanaona kwamba kuzingatia na kulinda umoja wetu ni muhimu zaidi kuliko kuzingatia mafundisho ya Biblia. Wanasema, hebu tuweke kando mambo ya mafundisho ya Biblia kwa ajili ya kulinda umoja wetu. Hapa Yohana anasema, mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani mwenu wala usimpe salamu, maana yeye ampaye salamu azishiriki kazi zake mbovu. Paulo ameandika tena mahali pengine mkazo huu huu kuhusu kuzingatia mafundisho ya msingi ya Biblia. Katika waraka wa Paulo kwa Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 8, Paulo anasema, lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kwa hiyo, Mtu yeyote anayefundisha kwamba Yesu Kristo hakufufuka kutoka kwa wafu, alaaniwe. Viongozi wa dini zozote wanaokana utoshelevu wa kifo cha Yesu Kristo kwa ukombozi wa wanadamu wote, wamelaaniwa. Wale wote wanaokana au wanaokataa uvuvio wa Biblia, wamelaaniwa. Na viongozi wa kanisa wanaohubiri kwamba wokovu ni kwa neema pamoja na matendo mema, ubatizo na mengine, wamelaaniwa. Hapa katika Wagalatia hatumuoni mtume Paulo akitutia moyo tujadiliane kwamba mambo haya ya mafundisho ya msingi kwamba tuyachukulieje au kutafuta makubaliano fulani. Hapana. Paulo anasema ikibidi kugawanyika kwa sababu ya kuzingatia mafundisho, basi na iwe hivyo. Jambo la kukumbuka ni kuhakikisha kuwa tafsiri zetu ni sahihi. Tatu, ni sawa kuhukumu pale tunapojitathmini sisi wenyewe tunavyoendenda mbele za Mungu. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11 tunakuta wazo hili la kuhukumu au kujihoji likionekana mara tano kuhusiana na kukaribia meza ya Bwana au shirika utakatifu. Na nne, ni sawa kuhukumu tunapotathmini ulimwengu wetu kwa kioo cha maandiko matakatifu. Hebu sikia Paulo anavyosema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15. Mtu wa rohoni huyatambua yote. Hapa Paulo anasema kwamba mtu wa rohoni huyapima au huyachambua au huyapeleleza mambo yote ili kuhakiki kwamba yako sawa au la. Nimesikia watu wanaazima mkono wa mbao tena kwa kulipia na kwenda kuwawekea wagonjwa wao kwa jina la Yesu ili wapone. Na watu wanafanya hivyo. Au unasikia kwamba watu wanaambiwa wapite juu ya mstari wa mchanga kutoka mto Yordani na watapona. Wanafanya hivyo. Hapana jamani. Haya ni mambo ya kupima kwa kioo cha maandiko matakatifu. Ndugu yangu mpendwa, tunaishi katika nyakati ambazo hekima ya maandiko ni muhimu sana. Kanisa linahitaji kurejea katika msingi wa maandiko na kuzingatia usahihi wake. Kanisa linahitaji kubaini na kutupilia mbali mambo au msimamo ambao hauendani na neno la Mungu. Mwandishi wa waraka kwa Waebrania katika sura ya 5 mstari wa 14 anatutaka tuchuchumilie makuzi ya kiroho na kuwanena wa Kristo waliokomaa kwamba akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Lakini pia ziko nyakati ambapo si sawa kuhukumu. Je, ni wakati gani basi ambao si sawa kuhukumu? Tutaangalia mambo machache hapa. Kwa mfano, si sawa kuhukumu kabla ya kupata habari kamili au ikiwa huna ukweli kamili wa mambo. Tazama Yohana sura ya 7 mstari wa 51. Je, torati yetu humhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza au kujua atendavyo? Vile vile, si sawa kuhukumu dhamira binafsi ya mtu. Tunaelezwa vizuri hapa tukisoma waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto sura ya 4 mstari wa 5. Paulo anasema, basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana ambaye atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo. Na pia si sawa kuhukumu ikiwa katika kuhukumu kwetu lengo letu ni kuonyesha kwamba sisi tu wenye haki zaidi. Yesu alisema katika Mathayo sura ya 7 mstari wa kwanza, msihukumu msije mkahukumiwa ninyi. Hapa Yesu anazungumzia aina ya hukumu ambayo wakuu wa dini walikuwa wanafanya. Walijifanya kuwa wacha Mungu zaidi na walilaumu dhambi bila kuleta njia yoyote ya msaada au jinsi ya kuishinda. Sehemu ya kwanza ya mstari wa pili katika Mathayo 7 unasema, kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa. Hivyo basi ni hatari kwa mtu mwenye dhambi kuchukua nafasi ambayo ni Mungu pekee aliye mtakatifu anastahili kuchukua. Sasa katika sehemu ya kwanza ya mstari wa 8 Yohana sura ya 8 tunasoma, akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Ameshaandika mara mbili sasa. Inawezekana kwamba Yesu alikuwa anawakumbusha juu ya zile mbao mbili za amri za Mungu alizopewa Musa. Lakini katika kuandika vile, si kwamba Yesu alikuwa anaona aibu kushughulikia swala lile au kwamba hakuwa anajua nini cha kusema. Ni vizuri kukumbuka kwamba hapo ndipo pekee tunaposoma katika Agano Jipya kwamba Yesu aliandika. Neno la Kiyunani linalotafsiriwa tukapata neno akaandika ni katografo, ambalo maana yake ni kuandika kumbukumbu dhidi ya mtu. Ni sawa na tunavyosoma katika Ayubu sura ya 13 mstari wa 26. Kwani umeandika maneno ya uchungu juu yangu na kunirithisha maovu ya ujana wangu. Inawezekana kabisa Yesu aliandika orodha ya dhambi za wale wanaume waliomleta yule mwanamke, ambazo kwa vyovyote Yesu alizijua japo walizitenda kwa siri. Yesu anawahukumu hawa watu wanaomhukumu huyu mwanamke. Anayajua maisha yao na matendo yao wanayoyatenda gizani, ameijua dhambi yao, anawajua kikamilifu. Mwandishi mmoja maarufu anaandika kusema, Yesu Kristo anaiona mioyo yao na kidole chake kinapoandika chini anaorodhesha kwamba ni waabudu sanamu, ni waongo, ni walevi, ni wauaji. Mmoja mmoja anaondoka pale kimya kimya, akipotea asionekane na ule umati tena. Hawa watu walifikiri wanamdanganya Mungu. Tatizo ni kwamba sasa walikuwa wamesimama mbele yake, pamoja na kwamba alikuwa ameshawaambia kwamba yeye ni nani. Watu hawa walikuwa wanadhani kwamba wangeweza kugushi saini ya utakatifu na kwamba wangeweza kuwa mahakimu au majaji, lakini ilikuwa ni vigumu kwao. Tazama sura ya 8 mstari wa 9. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao, akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Na sasa angalia mstari wa 10 na wa 11 kuona Yesu anachofanya. Yesu akajiinua asimwone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna bwana. Hebu piga picha ya mahali pale pa tukio. Kuna ukimya wa aina yake pale hekaluni baada ya wale washtaki kuondoka kimya kimya, mmoja baada ya mwingine. Yesu peke yake ndiye aliyekuwa na haki ya kumtupia yule mwanamke jiwe la kwanza. Katika ukimya ule, kuna mwanamke ambaye ameinama, ameangalia chini, na pengine macho yake yamejaa hofu isiyo ya kawaida. Yesu anamtazama, na yeye mwanamke anamtazama Yesu, na hekalu ambalo karibu ni tupu. Katika mstari wa 11 tunasoma, Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako, wala usitende dhambi tena. Katika kisa hiki, kuna mambo mawili muhimu ya kutafakari. Jambo la kwanza ni kwamba Yesu Kristo hakupuuza dhambi ya mwanamke yule. Yesu atakufa kwa ajili ya dhambi yake. Wale wahukumu wa kibinadamu walitaka jambo moja tu. Mwanamke yule, kwa sababu ya dhambi yake, afe. Lakini wajibu wao haukuwa kuangamiza, bali kuwarejeza wenye dhambi. Yesu, mhukumu mwenye haki, alitaka kumsamehe huyu mwanamke. Yesu alijua kwamba hii ilikuwa ni moja tu ya dhambi zake nyingi na dhambi za wengine wengi ambazo angekufa msalabani kulipa hatia yake. Kwa hiyo, Yesu yuko tayari kumpa nafasi ya kutengeneza. Na jambo la pili ni kwamba, sio tu kwamba Yesu atamsamehe huyu mwanamke mambo yake yote yaliyopita, lakini pia anampa changamoto ya jinsi mpasavyo kuishi tangu wakati ule. Yesu hakumwambia tu huyu mwanamke, hakuna shida, yamepita, endelea na maisha yako kama kawaida. Hapana. Yesu alimwambia, umekuwa ukiishi maisha mabaya na yasiyofaa, na sasa ukijua kuwa mimi ndimi Bwana, usitende dhambi tena. Usiendelee na maisha ya uzinzi uliokuwa nayo. Huu sio msamaha rahisi. Yesu alitaka yule mwanamke achague siku ile, ama arudie maisha yake aliyokuwa anaishi, machafu na ya kuchukiza, au aishi kama mwanamke aliyesamehewa na kuanza maisha mapya. Daima, Yesu anajishughulisha sio tu na maisha ya mtu ya wakati uliopita, bali pia ya wakati ujao. Je, utamruhusu Yesu ashughulike na maisha yako ya sasa na ya wakati uliopita? Na je, utamruhusu Yesu ashughulike na mstakabali wako? Unayo nafasi ya kumkaribisha, akusamehe na kukupa nafasi ya kuanza upya.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park, 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27726414475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki. Tumeokolewa kwa neema ya Mungu, si kwa juhudi zetu, kwa neema ya Mungu tumesalimishwa. Juhudi zetu.